Juas të ndëruar mirë mëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvia Bajrami dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapsirë si rëndom të shtunave ju sjelli materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësa jave në kokës të Shqipërisë është kujtuar periuda kur Shqiptarët hapën dyert për Shqiptarët e përndjekur nga vatrat e tyre në Kosovë. Qeverit e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës nga ky qytet kufitar me këtë rast kanë shpalosur planet e tyre për një bashkëpunim më të thellë ndërshtetëror ndërsa u zotuan për krijimin e një shteti ligjor. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Na kanë vranë, na kanë maltretu, na kanë kapur shtëpijat, na kanë plaçkit.
Lirës, kanë tup, kanë ujë, kënë kanë gjonë, e kanë shtëpijë, e kanë gjithë.
Kanë gjithë shtëpijën, kanë përzonë, në rodën dhe të një me këtë sketi.
15 vjetë më parë, Shqiptarët ishin bashkuar rreth dramës së eksodit të qindra mira Shqiptarëve të Kosovës, të cilët të ndoqën nga shtëpit e tyre, kurse mbi gjysma e këtyre refugjatëve ndalën në kukës të Shqipërisë. Qeverit e Kosovës dhe Shqipërisë kishin zgjedhur kukësin për të kujtuar bashkërisht në kokë të ditë dëbimin e shqiptarëve nga vatrat e tyre. Armand Mero, një gazetar i zërit të Amerikës, rrëfeu para një publiku të hapër që ishte mbledhur në kukës për të kujtuar eksodin e vitit 1999, se çfarë mban në kujtim nga ajo kohë.
Lumi i pandërprerjes i dëshpërimit njerëzor bashkoi për ditë të tëra kufirin e Morinit me kukësin. Gra që mbathur kishin vetëm pantoflat e shtëpisë, fëmijë të traumatizuar me sytë e fryrë nga të qarat, të moshuar të hipur mbi karroca që zvarriteshin, ishin pamjet e zakonshme të atyre ditëve. Jam dalur me dhjetra e dhjetra prej tyre, shumica me fytyra të ngrira nga dhimbja, si ajo një nënë të re të cilën nuk mund të harroj, ndërsa e raskapitur nga lodhja e ecis së gjatë në kërcënimin e vazhdueshëm të ushtarëve serb. Dora i mbante shtrënguar një çantë sporti ku kishte foshjen e cila kishte dhënë shpirt rrugës.
Kujton Mero, mbi 500.000 shqiptarë të Kosovës kanë kaluar kufirin e Morinës pasi ishin dëbuar nga forcat serbe të sigurisë, vlerëson kryetari i bashkisë së Kukësit Hasan Halilaj. Afro 60% e tyre, siç pohoi Halilaj, ishin strehuar në këtë qytet. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se shqiptarët nuk nxisin urrejtje edhe pse vuajtën nga Serbia dhe aparati i saj shtetror.
Duke kujtuar dëbimin masiv dhe krimet e tjera të rënda të bëra ndaj popullit ton, ne nuk duam të kultivojmë urrejtjen, por të bëjmë të qartë të gjithëve të vërtetën historike. Prandaj, në këtë ditë ne rifeksojmë qartë, fort dhe me bindje të plot se populli ynë ka qenë në rrugën e duhur e të drejtë. Se lufta jonë ishte e drejtë, shlirimtare, e ndershme dhe legjitime, dhe askush nuk mund ta njellos.
Për të forcuar edhe më tej këtë qëndrim, kryeministri shqiptar Edi Rama vlerësoi se 15 vjet më vonë nga eksodi shqiptarëve të Kosovës, ky komb, siç thot ai, po dëshmon se nuk mendon që përmes luftës dhe konfliktit ta çojë agjendën e vet para. Ai mori si shembull takimin e dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të cilët te kaluan dallimet edhe të kaluarën për të çuar dy vendet e tyre më pranë familjes evropiane.
Jam i bindur se kjo qasje jona, e cila e merr të gjithë forcën e vet nga vizioni dhe kurajoja e kryeministrit të Kosovës për të ulur në një tryezë dialogu me armiqt e deridhjeshëm dhe për të hapur rrugën e paqes me ata të cilët deri dje ishin sundimtar brutal në tokën e shqiptarëve, sepse pa atë hap të jashtëzakonshëm përpara, sot ne nuk do të kishim forcën për të bërë të gjithë bashku avokat të një Ballkani të ri, të një rajoni të ri, të një bashkëtesë të re.
Theksoi Rama, për Radio Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Janë shtuar tensionit në veri të Mitrovicës pas vendimit që kanë marrë liderët të katër komunave Matanibrit për të shpallur Euleksin si mision të padëshirueshëm. Serbët e atjeshëm thonë se me policët evropian nuk duhet bashkëpunuar. Euleks ndërkaq ka thënë se nuk pajtohet me qëndrimin e tyre dhe se mirë prej çdo qasje konstruktive ndaj zbatimit të sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Sërish Fatmir Aliu.
Se mi Euleks, mi këfor,
As e uleksi dhe as këfori s'kan që të bëjnë këtu. Unë i konsideroj ata si okupator dhe do të isha i lumtur ta shoh ushtrin ton dhe policët tanë në veri të Kosovës. Është vlerësimi që ka Jovan Popovic, një student në Universitetin Paralel të Prishtinës në Mitrovicën Veriore. Kryetarët e komunave të Zubin Potokut, Leposaviçit, Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit kanë lëshuar një komunikat të përbashkët shtypi ku njoftojnë serbët në veri se i kanë dhënë ultimatum misionit të EULEX-it që të ndalë arrestimet përderisa të mos krijohen kushtet për sundimin e ligjit, përkatësisht derisa të mos krijohet integrimi i gjykatësve serb. Vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit dhe shpalljes së EULEX-it si të padëshirueshëm e kanë nënshkruar edhe kryetarët e këtyre kuvendeve komunale në veri. Nemanja Jakshiç, kryetari i kuvendit komunal të Zubin Potokut, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje veriut është rezultat i siç vlerëson ai injorimit që po ua bën EULEX-i. I kemi shpallur si të padëshirueshëm. Të tillë siç janë dhe po sillen janë të padëshirueshëm. Populli thjesht nuk dëshiron të shoh në veri të Kosovës. Nuk e dëshiron pjesëmarrjen e tyre dhe punën e tyre në veri të Kosovës. Nuk e dim se sa do të zgjas kjo punë, por varet prej EULEX-it, sjelljes dhe punëve të tyre, thot Jakshiç. Jakshiç dhe të gjithë liderët e tjerë të sapo zgjedhur në katër komunat veriore ankohen rreth arrestimeve të fundit të serbëve në zonat e tyre të përgjegjësisë. Madje ai shpjegon se operacionet policore të EULEX-it në veri po shkelin mbi autoritetin që gëzojnë ata përmes ligjit. Se raportet mes serbëve dhe evropianëve në veri nuk janë të mira, e thot edhe kryetarja kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Ksenia Božović. Sipas saj, mbledhjet e përbashkëta me EULEX-in për serbët janë bërë të pakuptueshme, meq nuk po prodhojnë rezultatin e kërkuar. Madje sipas Zonjës Božović, për këtë çështje edhe jo është tërhequr vërejtja e EULEX-it, pasi tensionet janë shtuar pas arrestimeve të fundit. Ne kishim një mbledhje lidhur me ndërhyrjen e trupave të EULEX-it në fshatin Zubç, lart në shtëpinë e familjes Radić. Dhe ditëve vijuese ka pasur shumë tensione në veri të Mitrovicës dhe i kemi lutur që për këtë arsye të bëjnë më shumë kujdes. Nuk kanë kaluar shumë ditë dhe i kemi paralajmëruar lidhur me veprimet e tyre, shpjegon Božović. Kryetarja kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut thot se kjo formë bashkëpunimit me misionin evropian nuk çon askund, pasi serbët vlerësojnë se vendimet e tyre nuk po respektohen. Ne po jemi të vëdijshëm se EULEX-i nuk po i respekton vendimet tona dhe nuk po na përgjigjen për çështjet adekuate që kemi ngritur. Kemi rënë në përfundim se nën situata të tilla nuk mund të ketë kurrfar bashkëpunimi, vlerëson ajo. Për Radio Evropa e Lirë, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një debat të organizuar gjatë kësaj jave nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të gjykatave, prokurorive dhe shoqërisë civile, është kërkuar më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga sistemi i drejtësisë. Përfaqësuesit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës vlerësuan se performanca e gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivelin e kënaqshëm. Kurse nga disa të pranishëm është kërkuar që gjyqësorit t'i jap llogari edhe kuvendit të Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mos transparenca dhe llogaridhënia në gjyqësor ka bërë që besimi në gjykatat të cilat ndajnë drejtësi të jetë i vogël, madje as niveli i besueshmërisë në prokurori nuk qëndron mirë. Kështu u deklaruan drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi, por edhe pjesëmarrës të tjerë nga shoqëria civile në debatin organizuar me temën llogaridhënia e sistemit të drejtësisë. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se në Kosovë ende ka probleme të llogaridhënies, si të prokurorëve, ashtu edhe të gjykatësve. Sipas tij, ligjet ekzistuese nuk e krijojnë një pavarësi të duhur dhe llogaridhënëse të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë.
Ajo që ka ndodhur rrugës është që janë kriju mekanizmat të cilët tani janë duke funksionuar, por ende nuk është në nivelin e duhur, pra sigurimi i llogaridhënies së prokurorëve dhe gjykatësve, sepse ende nuk kemi as gjykatës, as prokuror të cilët janë larguar nga puna për shkak të performancës së tyre të dëbët në punë.
Kurse Valdite Daka nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës vlerësoi se në përgjithësi performanca e gjyqtarëve dhe llogaridhënia e tyre është në nivelin e kënaqshëm. Ajo deklaroi se në mungesë të punës së mirë pas vlerësimeve të komisioneve përkatëse ka pasur edhe shkarkime nga puna të gjyqtarëve.
Komisioni disiplinor ka shqiptuar shumë masa disiplinore, ndërsa për herë të parë përkundër paprocedimit e tha se nuk është shkarkuar një gjyqtar ndonjë gjyqtar për shkak të performancës së dëbët pas vlerësimi të parë i cili është bërë. Pas 3 viteve kemi një gjyqtar i cili është largu mu për shkak të performancës së dob profesionale.
Nga ana tjetër, deputetja e Kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu nga vetvendosja tha se mënyra se si është duke funksionuar sistemi i drejtësisë është për keqardhje. Ajo duke folur për mungesën e llogaridhënies nga sistemi i drejtësisë, ka kërkuar që sistemi i drejtësisë në përgjithësi t'i raportojë Kuvendit të Kosovës. Por një kërkesë e tillë zonës Haxhiu është kundërshtuar nga përfaqësuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Valdete Daka dhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Arton Demhasa, këshilltar ligjor në organizatën Qohu, tha se nëse gjykatat dhe prokuroritë vendit i raportojnë kuvendit, mund të ketë ndikime politike.
Unë nuk besoj që duhet ketë llogaridhënie të gjykatave të prokurorëve jashtë sistemit, sepse atëherë mund të ketë ndikime politike. Nëse gjykatat japin llogari kuvendit, atëherë automatikisht aty po ndikon kuvendin në punën e gjyqësorit, domethënë kjo është një rrezik më i madh se sa llogaridhënia.
Janë dy mekanizma të brendshëm në sistemin e drejtësisë, të cilët e sigurojnë llogaridhënien e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Është mekanizmi i performancës së punës së tyre dhe mekanizmi i disiplinimit të tyre për shkak të sjelljeve që mund t'i bëjnë ata e që mund të jenë në kundërshtim me kodin e etikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës dhe taksa më të mëdha të shtetit, autoritetet kompetente duhet që të krijojnë kushte që investimet e huaja të orientohen në prodhimtari, thonë ekspertët për çështje ekonomike. Sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar viteve të fundit kanë qenë më atraktiv për investitorët e huaj. Kronik nga Nadia Ahmeti.
Investimet ndërkombëtare duhet të orientohen në sektorin e prodhimtarisë, teknologjisë, komunikacionit, bujqësisë dhe minierave, sektor këta që mund të gjenerojnë vende të reja të punës, thonë ekspert për çështje ekonomike. Por autoritetet kompetente në Prishtinë duhet që të krijojnë kushte që investimet të huaja të fokusohen në këto fusha, thot Lumir Abdigjiku, drejtori i Institutit të Reinvest.
Këto investime drejt sektorëve të cilat mund gjenerojnë vende të reja të punës, do gjenerimi vendeve të reja të punës mund të bëhet kryesisht nëpërmjet investimeve në prodhim, apo në prodhimin vendor. Apo në sektorët, në përgjithësi, në sektorët të cilët mund të traktohen. Sektorët si telekomunikacioni, për shembull, IT-ja, punimi ushqimit, përmunimi të filit, minierat e kështu me radhë mund të jenë sektore me mjaft interes.
Kategoria kryesore ku duhet të orientohen investimet e jashtme në Kosovë është sektori bujqësisë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat mund të hapin vende të reja të punës dhe krijojnë taksa për shtetin, thot Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se tre janë sektore strategje ku duhet të orientohen investimet Kosovë, mirë po, kur është fjale tek investimet e vogla, atëherë unë mendoj se ato duhet të orientohen në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe në sektorin e bujqësisë, ndërsa tek investimet pak më të mëdha, unë mendoj se ka nevojë tregu i telekomunikacionit, i minierave dhe i mineraleve dhe tregu i energjetikës Kosovë.
Ndryshe, sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar viteve të fundit kanë qenë më atraktive për investitorët e huaj. Sipas të dhënave zyrtare, në 6 mujorin e parë të vitit 2013, nga investimet e huaja janë punësuar 834 punëtor, 221 nga ata janë punësuar në sektorin e ndërtimtarisë, 155 në sektorin financiar, 140 në tregti, kurse 138 në aktivitete shërbyese. Por Lumir Abdigjiku konsideron se investimet në ndërtimtari janë investimet e cilat nuk sjellin punësim afatgjatë. Madje me këtë sektor tregu do të ngopet dhe në këtë mënyrë nuk mund të sjellin ndonjë përfitim të madh. Ndryshe në 9 mujorin e vitit të kaluar vlera e investimeve ka arritur në 205 milion euro apo siç thuhet nga autoritetet kompetente 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i një radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.